Altså, velkommen til denne tekstgjennomgangen her ved VID i Stavanger, andre søndag i åpenbaringstiden vi skal forberede oss på. Selv så skal jeg faktisk preike på søndag, så det var nyttig på mange måter for meg å få lov til å jobbe med denne teksten. Jeg skal til Landås kirke i Bergen. Vi ved starten av Markusevangeliet denne gangen. Og som dere vel vet, så er det den eldste sammenhengende fortellingen, historien om Jesu liv og død, som er nedskrevet. Biskop og forfatter Papias, som er født ca. år 60, han knytter evangeliet til Markus, som var tolk for apostel Peter. Antageligvis, utifra at det har mange forklaringer til jødiske uttrykk, så er det skrevet for hedningekristne. Siden de jødiske tingene er liksom ekstra forklart. Irenaeus, som dere vet var biskop i Lyon, skriver ca. år 200 at dette evangeliet var adressert til menigheten i Roma. Forskerne kan hverken bekrefte eller avkrefte det, som de sier for fint når politikerne blir spurt. Men det er i hvert fall en retning vi skal prøve å plassere det. En annen kirkehistoriker, Eusebius, han hevder at Markus kom til Alexandria og ble byens første biskop der. Og etter kirkelig tradisjon så skal Markus avsluttet livet sitt med å dø martyrdøden under keiser Nero ca. år 68. Men alt dette er jo omdiskutert, sant? Det er tradisjon og det er forskning. Vi kommer ikke helt inn på den hele og fulle sannheten. Men det er nok om forfatteren. Men jeg synes det er greit at dere vet hvem som har skrevet denne teksten før vi går inn og leser den. Jeg liker å gi sånne små introduksjoner når jeg preker. Hovedkommentaren som jeg har lest, det er Richard Thomas Franz, The Gospel of Mark, og den ble publisert i 2002. Den har jeg i bokhyllen min hjemme. Og vi går rett inn i evangelieteksten. Dette hellige evangeliet er skrevet hos Markus i kapittel 1. Vi sitter. En røst roper i ødemarken, rydd vei for Herren, gjør hans stier rette. Slik sto døperen Johannes frem i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut han. De bekjente syndene sine og ble døpt av han i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kapp av kamelhår, og han hadde et lærbelte om livet, og han lever av gresshopper og villhonning. Han forkynte. Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks steg han opp av vannet, så han himmel dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due, og det lød en røst fra himmel. Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede. Slik lyder Herrens ord. Altså, da Lukas-evangeliet starter med Jesu fødsel, Matteus starter med Jesu slektstavel, og Johannes-evangeliet starter jo på mange med skapelsen av jorden på et vis, zoomer helt ut, så går Markus-evangeliet rett inn i oppstarten av Jesu virke. Det er en annen tilnærming enn det en ofte finner i datidens narrative litteratur. Men ifølge Friends, som kommenterer denne her teksten som jeg har lest, så er ikke det helt rett. For også hvis de finleser denne teksten her, så ser vi at det er en sånn innramming, en utsamming her i Markus evangeliet. Det som vi har lest her, det gir et guddommelig innsyn i det som skal skje, som er ukjent for de som er i situasjonen. Det er også her som en sånn type tekst som leses før teaterteppet åpnes opp, eller om du vil det som en rulletekst på TV før filmen begynner. Disse versene her ligger som et sånt forord. Og jeg skal jo selv preike, som jeg sa, på denne søndagen her. Hva skal du starte med? Det er jo naturlig å begynne med begynnelsen i en tekst, sant? Jeg ville kanskje snakke om Johannes og prøve å plassere han inn i konteksten sin. Markus, når han skriver teksten, han gjør et poeng av at døperen Johannes er knyttet til Gamle Testamentets profier om at det skal komme en profet som skal varsle Messias. I Markus evangeliet, rett før de versene som vi har som preikentekst, så står det til og med at det er fra Jesaja-teksten dette er hentet. Men det er litt feil. Der bommer Markus litt. For dette er en blanding av Jesaja og Malaki. Med dette grepet, uansett, så plasserer Markus Johannes inn i en helt sentral rolle i den jødiske forventningen om Messias kommer og de siste tider. Han sier ganske enkelt at Johannes er profeten som varsler Messias kommer. Etter å ha startet med litt om Johannes, og der kan jo du gå inn i mye, Johannes antageligvis knyttet til Qumran-samfunnet, til seerne, du kan begynne å snakke om både kappen hans og villhonningen og gresshoppene som han spriser. Nei, det er mye referanselitteratur, gøye ting du kan gå inn i hvis du skal snakke til barn. Men sånn tematisk så er det noen tema som peker seg mer ut for meg som dogmatiker. Dåpen for eksempel. Det vil være for meg et viktig poeng å snakke om. Den hellige ånd, det ligger kristologiske ansatser i dette. Jesus hører og får høre at Gud sier at du er min sønn, den utvalgte. Kanskje til og med trinitarisk element du kan snakke om. Det er mye gøy dogmatikk som vi som forkynner og predikanter kan bore inn i menighetene våre. Men vi må jo gjøre et utvalg. Hvis ikke, så blir det en preike som er like lang som et trebinds dogmatisk læreverk. Og da tror jeg ikke vi er med oss alle i menigheten hele tiden. Friends, som jeg har lest, han mener selv at det er to ting i denne teksten som han vil se som sånn hovedpoeng. Og det ene vil overraske dere litt. Men ånden, ja, det er jo naturlig, og dermed knyttet til dåpen, at det er et sånt tematisk poeng. Men så skriver han også ødemarken. Den så dere ikke helt komme, kanskje. Ødemarken, Eremion, ifølge Frans, så er dette et viktig poeng. For det i ødemarken, både i denne teksten, i Nytestamentet ellers, og i Gamle Testamentet ikke minst, så er ikke det et sted for vanskeligheter og motgang, sånn som vi har lett å tenke. Det er noe annet. Ødemarken er det stedet der Gud skaper noe nytt. Når Gud skal ha noe nytt gro frem, eller skal vende et kapittel i Israels folk i historie, så er det ute i ødemarken det skjer. Ute i skaperverket. Ute i naturen. Jesaja snakker om en røst som skal lyde i ødemarken, og det ligger og vibrerer bakom denne teksten. Rydd vei for Herren. Og vi husker fra Sinai-fortellingen at det er jo ødemarken og ørken at Gud kommer ned og er til stede og så å si oppdrar Israels folke. Og det er heller ikke tilfeldig da at esseerne og Qumran-samfunnet, som kanskje Johannes var en del av, plasserer seg i ødemarken som et sånt eremittfellesskap utenfor Jerusalem, et godt stykke utenfor. Og det er heller ikke tilfeldig at Johannes døperen opererer i ødemarken, eller at Jesus drar avsides for å være med Gud, for å forberede seg. Det gjør han jo også etter dette. Da drar han ut i denne faste bønnetiden sin i ørken før han starter virket sitt. I den stille naturen, der skaper Gud nye ting. Der skaper Gud nye ting. Men likevel så er det andre ord som også er sentrale her enn det. Men jeg synes det er spennende at en sånn konservativ ekseget som Frans trekker frem dette her. Og det å løfte frem naturen og gi den plass i bibeltolkningen vår, det kaller vi ofte for økologisk hermeneutikk. en leser bibelversene, og så understreker en naturens rolle og plass. Og jeg tenker det kan jeg godt gjøre i denne eksegesen og i mange andre eksegeser. Vi er på starten av et nytt år, og snakker om at når Jesus startet sitt virke, ja, så går han ut i naturen for å møte Johannes, som også er ute i naturen, og for å la Gud skape noe nytt i seg. Denne tanken om at eremitten som er i ørken, ute i naturen, i lidelse, den er litt misforstått. Det er et kraftsenter. Det er for å la Gud få anledning til å jobbe med en. Og så er jo vi i den tiden av året da, hvor media flommer over av at vi skal ut på tur, og vi skal drive motion og slanke av oss noe, og omvende oss. Hvorfor ikke? Spille på det i preken. Kom dere ut, kjære menighet. Ta med dere Bibelen. Gå i stillhet. Bruk bønn og la Gud få jobbe med dere. Mange gode ting som både er riktig i forhold til årshjulet i media og folks, der folk er i dag. Det andre ordet som Frans ligger vekt på er jo ånd og pneuma. Guds ånd som kommer ned over Jesus. Etter vers 13, når dette her innledningen er ferdig, så omtaler Markeus evangeliet bare ånden, Guds ånd, fire ganger. Men her har du det tre ganger allerede i den første passasjen. Den forventningen om at ånden skal bli utøst over folk i de siste tider, den er godt kjent tema, og en del av Gamle Testamentet forventninger om eschatologien, både hos Jesaja og Ezekiel. Og du ser det også i andre deler av Nytestamentet, i Johannes evangeliet, apostelets gjerninger. Når Johannes døper, så proklamerer han at «Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe med den hellige ånd». Da varsler han at eschatologien de siste tider er i ferd med inntreffe med referanser til Gamle Testamentet. De siste tingene er i ferd med inntreffe. Dåp, baptissimo, det er et kjent kristent uttrykk, vaske eller dyppe, og heller ikke ukjent for Qumran-samfunnet. Funn fra skriftruller der viser, som dere sikkert vet, detaljerte forskrifter for ulykkelses renselsesbad, som man skal foreta på bestemte tider i samfunnet. Religiøs renselse. Og så kjenner vi også det til for at når noen skulle proselere, bli jøder, at det var vann, en type overrøsing implisert i den overgangen. Det er en religiøst brukt tradisjon som det spilles på her hos Johannes. Det Johannes gjør, han forkynner at folk skal omvende seg, at de skal bekjenne syndene, og så skal de la seg døpe i vann. Han snakker altså om en slags viljeserklæring for de som kommer fra Judea og Jerusalem, som det snakker om her. Endre sinnelaget, bøy deg for Guds vilje. Ganske nært renselsesritene for folk som velger å gå inn i religiøse samfunn. Eller vil bli jøder. Omvendelse, det handler også om at sinnet skal fornyes. Men denne Johannes-dåpen, den er likevel en tydelig markør på at du har en egen vilje til å underkaste deg Gud, og til å leve rett og tenke rett. Det er du som gjør det. Symbolst nok så skjer det ute i ødemarken, og det skjer med levende vann. Men det Johannes proklamerer, det er en menneskelig rite. Likevel, ordet dåp, baptismo, som Markus bruker, det er også brukt på en annen måte. Og allerede når Markus evangeliet skrives, så er det skrevet andre kristne tekster hvor dåp er omtalt. Dåp er en etablert praksis, kristen dåp er en etablert praksis på dette tidspunktet når Markus skriver det, og det er kjent. Men den kristne dåpen, og den som Jesus kommer med, det er noe annet enn det Johannes driver med. Og det kommer frem i denne teksten. Det er noe kvalitativt annerledes. For Jesus døper med ånd, da Johannes bare døper med vann. Ånd og vann, det er jo ikke materielle motsetninger, sånn som vann og ild, men det er kvalitativt ulike forskjeller, som begge deler kan bringes inn til det samme elementet. Vann er materielt, ånd er metafysisk. Og illustrerende nok så står det i denne teksten at Jesus ser, for det er Jesus som ser det, ikke de andre. Jesus ser at himmel revner, er uttrykket som er brukt. Ikke at den åpner seg, så som kunne være naturlig. Og det er det samme uttrykket som også er brukt om tempelet, når forhanget i tempelet revner. Kanskje har Markeus spilt på noen assosiasjoner eller noen teologi der, det vet vi ikke helt sikkert, men det kan tenkes. Poenget er at Guds ånd kommer nedover Jesus, og Jesus får bekreftet at han er Guds sønn, og at han skal starte sitt virke. Nå starter det. Når jeg preker på søndag, så er jeg fristet til å tegne et bilde av, selvfølgelig kan jeg la det dvele med dette naturelementet. Jeg tror kanskje jeg kommer til å gjøre det. Men alternativt er jo å snakke om dåpen. Dåpen er et viktig tema å snakke om, synes jeg, i den norske kirke spesielt. Men da vil jeg gjøre det i en større dogmatisk ramme. Jeg vil forklare dogmatikken bak det. Når Jesus drar og sitter seg ved Guds høyre hånd, så har han allerede lovt at når han gjør det, så skal den hellige ånd utøses. Og det er en forutsetning at Gud drar til Guds dimensjon for å utøse han. Så utøses den hellige ånd, og mennesker begynner å få tro. Gud skaper tro. Gud agerer med sin hellige ånd. Og kirken blir grunnlagt. Da er det en annen type dåp enn den Johannes snakker om. Da er det Gud som agerer. I Johannesdåpen så er det snakk om en dåp der mennesket kommer til Gud og vil bli omvendt og vil bli religiøse og angre sin tilværelse og sitt liv og skal gjøre så godt de kan etterpå. Men når du kommer til det som skjer etterpå, det er noe annet. Da er det Guds hellige kraft som begynner å røre med folk. Det er Guds som er aktøren. Og får den hellige ånd. Sakramental dåpsteologi, det synes jeg er viktig å snakke om i menighetene. I mitt prestevirke så har jeg møtt mange folk som tenker helt annerledes om dette. Jeg har møtt folk som har døpt seg 5, 6, 7, 8, 9, 10 ganger ettersom livet har gått imot og du trenger å angre på noe, så bruker de dåpen som en markør, går over i et nytt kirkesamfunn for å få en fresh start. Men det er feil i forhold til sånn som de kristne kirkene, gamle kirkene, forstår dåpen, og sånn som vi har lest av Bibelen. Den hellige ånden får vi en gang. Det er Gud som gjør det. Det er ikke vi som skal gjøre det. Det handler bare om å ta i bruk det vi har fått. Apparatet for å ta inn Guds energien har vi. Nå handler det bare om å skru det på. Og av og til kan det være at han har skrudd av, men så skruer han på igjen da. Dåpen er der, og dåpen er kraftig. Og det tenker jeg er verdt å snakke om også, at det er Gud som agerer, også fordi at vi får ha noen ny bølge av unge som ikke døper barna sine. Mange sier vi venter til barna våre 15 år. Men hva er det da? Hva er det? Det er jo egentlig samme greiene som en har i et baptistisk dåpsyn. Skal vente til en er gammel nok til å kunne underkaste seg Gud. Bevisst. Men trenger ikke det. For det er Gud som handler med oss. Det er ingen aldersgrense for det. Dåpen skal ikke måles eller verdsettes i forhold til hvor mange meter den er. Om den er kort eller liten. Men det handler om at den får den hellige ånd. Og det får en veldig ofte og på en god måte som et lite barn. Til slutt tenker jeg at jeg ville dra inn en liten anekdote, for som dere ser så er jo dette tung, litt, kan være litt tung stoff, så å spritte opp en preken, det kan være fornuftig. Jeg har ikke spritt den opp bokstavlig, men litt sånn metaforisk. For eksempel presten som får beskjed om at hvordan går det med troa di nå? Ja, hvordan det går med troa mi? Så går han bort til skuffen og så henter han dåpsattesten sin og så sier han, ja det går bra i dag også, og leser dåpsattesten. Dåp er grunnleggende viktig for oss som kristen kirke. Eller for det barnet som jeg døp, som jeg begravde som en gammel mann. Alle så merkelige navn, sånn Oletta eller et eller annet sånt. Og det så kom, hvordan har fått dette navnet her da? Aldri hørt det før. Og så sier de rundt, nei det var naboene som døpte han. For at familien, de tenkte ikke på sånt, de var opptatt med sitt. Så en av naboene bare sa, nå tek man med oss til presten, så døper man på søndag. Og så når de var midtfjords med roboten, så hadde de, vi har jo glemt hva gutten skal hete. Heiter ikke far hans Ola, jo da blir det Oletta. Men det sier noe om hvor viktig dåpen har vært opp gjennom vår tid, og fortsatt bør være. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal en sann Gud fra evighet til evighet.